Andri Satrio. Halo. Selamat pagi. Apa kabar Pak Andri?
Pagi, Mbak Nadia.
Baik. Pak Andri, kita kayaknya masyarakat nih perlu edukasi lebih banyak juga soal rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar. Katanya udah hampir 15.000 ya, kemarin 14.800 ya Pak Andri ya.
14.800. Oke. Mau menyentuh 15.000, tapi ya semoga saja tidak terjadi ya.
Semoga tidak terjadi. Kita berapa kali memang mendiskusi soal rupiah ini gitu, tentang rupiah itu sebetulnya idealnya di mana sih, di angka berapa gitu loh. Terus apa saja sih faktor penyebabnya ini, kita sering banget mendiskusikan hal ini. Nah, gimana Pak Andri, ini terkait juga tulisan Anda di Harian Kompas kemarin ya, kita ingin tahu. Ya. Tidak cukup stop impor katanya. Betul begitu atau gimana?
Betul sekali. Jadi sebenarnya kita memberikan apresiasi sebetulnya kepada pemerintah sudah merespon dengan cepat terkait pelemahan rupiah dan juga defisit current account kita yang hampir 3%. Nah, ini sangat berbahaya sekali jika sudah 3%. Karena Turki sendiri juga sama seperti Indonesia, masuk ke dalam negara disebutnya ya Fragile Five Countries.
Negara rapuh.
Negara yang memang saat ini melemah gitu uangnya terhadap dolar. Nah, ada kalau saya menulis itu ada sebetulnya ya 900 komoditas yang sebetulnya sudah di sudah dilihat oleh pemerintah, melihat bagaimana apakah ini bisa diberikan PPH gitu ke depannya atau tidak. Tetapi menurut saya sendiri tidak cukup ya, karena kalau impor sendiri bukan membatasi impor masuk ke dalam Indonesia, tetapi bagaimana kita menghasilkan produk yang memang bisa mengalahkan produk-produk impor tersebut gitu. Nah, salah satu kuncinya adalah industri. Bagaimana industri kita bisa kompetitif, bisa menghasilkan produk yang memang berdaya saing dengan produk-produk impor. Maka dari situ ini kalau kita gambarkan pelemahan rupiah ini penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan dengan hanya misalnya obat penurun panas saja begitu. Tapi kita ini terapi lah. Ini ada strategi yang jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja begitu. Nah, saya menawarkan beberapa solusi sebetulnya ya. Antara lain, pertama adalah yang kemarin digaungkan oleh pemerintah, industri 4.0. Making industry 4.0, making Indonesia 4.0. Udah launchingnya 4.4.4 gitu kan, 4 April gitu. Nah, saya harap ini sudah ada implementasinya nih, jangan sampai hanya di peta jalannya saja gitu. Apalagi sekarang udah ada sentimen, oh ini jangan-jangan gara-gara menterinya ketua partai tertentu jadi 4 nih yang dipilih gitu.
ada politis-politis gitu. Baunya ya.
Kalau misalnya tidak, kalau ada sentimen ke sana, ayo kita buktikan bahwa ini memang program pemerintah untuk meningkatkan industri, karena kita sendiri kan mengalami deindustrialisasi nih, sudah mulai menurun kemampuan industri kita untuk menopang perekonomian Indonesia begitu. Nah, kita melihat bahwa ternyata di triwulan 2 2018 itu hanya satu saja industri prioritas yang sehat menurut saya. Nah, padahal pemerintah merencanakan ada 5 industri prioritas yang bisa mengungkit perekonomian Indonesia, dan salah satunya bisa menghasilkan produk-produk yang memang bisa kompetitif di luar gitu. Dan hanya satu saja, hanya tekstil saja yang saya lihat di triwulan 2 ini. Sedangkan yang lain turun. Itu yang lain? Makanan minuman.
Oh, turun ya makanan minuman ya?
Turun, dan industri farmasi apalagi itu tumbuh minus. Tumbuh minus berarti ya ada penurunan begitu. Otomotif juga merlambat begitu. Saya melihat di sini, apakah ada apa masalahnya di mana? Nah, kalau misalnya kita lihat di farmasi, ternyata 90% bahan bakunya itu impor. Tentu turun, karena ketika rupiahnya melemah, bahan bakunya akan semakin mahal kan nanti.
Benar.
Bahan bakunya mahal kan, pengusaha akan melihat, wah ini bagaimana ini saya sebagai pengusaha harus melihat, harus mendapatkan keuntungan dari sini. Akhirnya dia memperlambat lah, tidak berekspansi tetapi tetap produksi, tetapi tidak ekspansi ke depan gitu. Nah kalau misalnya minus ya berarti produksinya sebetulnya ya melambat begitu.
Jadi kenali betul kebutuhannya ya.
Iya. Yang kedua sebetulnya adalah ya kenali kebutuhan industri yang saya katakan tadi. Nah industri-industri sini mengalami deindustrialisasi, tetapi pemerintah dengan strategi quick wins yang menurutnya pemerintah cukup ampuh adalah memberikan tax holiday, yaitu libur pajak gitu ya.
Iya, libur pajak.
Nah, itu libur pajak ini diberikan pemerintah sampai 20 tahun. Yang menurut saya terlalu besar dan itu income terhadap negara juga semakin kecil. Bahkan dan ini juga tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap industri.
Jadi bukan itu yang dibutuhkan gitu.
Bukan itu yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat apa sih yang dibutuhkan oleh industri? Pertama adalah infrastruktur dasarnya. Apakah memang industri itu dapat bahan baku yang terjamin harganya dan juga aksesibilitasnya? Apakah industri tersebut memiliki energi misalnya gas gitu ya sebagai penggerak dalam industri itu sendiri yang murah dan terjangkau. Nah, saat ini beberapa di kawasan ekonomi khusus yang memang ada industri di sana masih double digit nih harga gasnya, masih di atas 10. Bahkan di negara lain itu misalnya di Malaysia, di Singapura bisa mendapatkan 6 dolar US MMBTU.
Intinya itu dia tahu kebutuhan industri ini karena waktu kita singkat tadi baru 2, Anda bilang ada 5 ya.
Okay.
Strategi yang harus Anda usulkan.
Selanjutnya adalah sebetulnya adalah melihat market intelligence.
Ketik
diberikan target kepada kedubes-kedubes di luar bahwa harus ada target ekspor produk baru nih dari dalam negeri. Ketika ada ekspor, maka kemungkinan besar adalah dia bisa membantu untuk penguatan rupiah kita sendiri gitu.
Intinya
itu dan
ini yang strategi jangka panjang, bukan sekedar pemadam kebakaran atau obat sakit panas langsung bisa dingin lagi.
Jadi kita harus memikirkan sebenarnya strategi jangka panjangnya. Kalau jangka pendek
Kalau jangka pendek lah, misalnya BI ngasih kebijakan apa gitu.
Sangat pendek kalau
dilakukan
BI. Nanti akan begitu lagi. Misalnya diturunin jadi 14.500-600. Nanti naik lagi, nggak nyampe sebulan 14.800.
Kayaknya memang perjalanannya panjang, harus ke depan ya. Tapi usulan Indef ini, Pak Andri, sudah disampaikan belum sih? Paling nggak pemerintah paling nggak harusnya paham dan mulai gitu melakukan gitu.
Oh iya, kemarin itu sebenarnya kita wanti-wanti nih, jangan sampai pembatasan impor adalah pembatasan impor bahan baku. Kalau bahan baku industri yang akan kelabakan. Pemerintah akhirnya mengatakan bahwa tidak bahan baku, tetapi pelarangan impor dari segi konsumsi.
Baik.
Barang-barang konsumsi yang akan dibatasi.
Benar banget. Berarti udah didengar paling nggak ya usulan Anda ya.
Iya.
Sekali lagi, sekarang berarti rupiah itu sekarang 14.800. Para pelaku pasar kan bilang ini kalau udah lebih dari 15.000 itu melewati batas psikologis. Berarti, tapi Anda optimis nggak akan lebih atau gimana?
Sebagai orang Indonesia gitu ya, saya mengharapkan tidak lebih dari 14.800.
Ini pokoknya paling tinggi segini aja gitu, jangan lebih ya.
Segini saja, atau mungkin bisa mencapai equilibrium yang baru ya, keseimbangan yang baru mungkin di ranah 14.600 atau 700 begitu. Kemungkinan ini sampai akhir tahun ada kenaikan suku bunga Fed. Jadi kemungkinan akan naik lagi nih. Tapi saya mau lihat barrier apa yang akan dilakukan BI ke depan nih. Apakah menaikkan suku bunga lagi? Kalau misalnya menaikkan suku bunga lagi, wah ini semakin terburuk juga industri kita karena suku bunga itu diibaratkan sebagai harga untuk meminjam gitu. Jadi meminjam modal, duit untuk membuat mengalirkannya ke modal itu semakin mahal akhirnya.
Benar. Oke, berarti kita tinggal lihat BI nanti gimana ya, karena The Fed tadi juga ngaruh juga buat kita. Makasih banyak Pak Andri.
Oke, sama-sama.
Sampai ketemu lagi, sukses ya Pak.
Iya, terima kasih.
Terima kasih Andri Satrio Nugroho, Mitra Idola Peneliti Indef.